беларускія раздарожжы. Нескарыстаныя магчымасці і магчымыя варыянты нацыянальнай гісторыі. Вядомыя падзеі ў невядомых трактоўках. Старыя і новыя героі, дарогі, па якіх мы не пайшлі. Беларускія раздарожжы ў эфіры кожны аўторак. Аўтар і вядучы перадачы Сергей Абламейка.
На пачатку працяг нашай гутаркі з Алесем Жлуткам пра лацінскамоўную спадчыну Беларусі. Добра, Алесь, ты вось кажаш, што сотнямі тысяч адзінак вылічаецца спадчына лацінская ў Беларусі, спадчына лацінскай пісьмовасці ў Беларусі. Гэта значыць, што досыць распаўсюджанай была лацінская мова. Як шырока яна была распаўсюджаная ў Беларусі?
Ну, яна была распаўсюджана з наступных меркаванняў. Напрыклад, я, працуючы над гісторыяй лацінскай літаратуры 18-го стагоддзя, апрацаваў вопісы бібліятэк 18-го стагоддзя. І што мяне здзівіла, што бібліятэкі, якія належалі розным уладальнікам, сярод якіх былі князі, шляхта і кляштары, што на першым месцы у бібліятэчных рэестрах, у бібліятэчных вопісах па колькасці твораў былі лацінскія творы на першым месцы. Бо больш 50% у кожнай бібліятэцы займала лацінская літаратура. Па-другое, ну, пра гэта пішуць і пазнейшыя гісторыкі, напрыклад, гэткі вядомы гісторык школы, як Харлампович, як Лукашевіч, што нельга было ўявіць на той час, ну, у перыяд 16-го да пачатку 19-го стагоддзя, адукаванага шляхціча, адукаванага магната, адукаванага клерыкала, які б не ведаў лацінскай мовы, паколькі з лацінскай мовай ён сутыкаўся на кожным кроку, і ў судзе, і на набажэнстве ў касцёле, і ў прыватным жыцці. Гэта спараджала розныя прымаўкі, напрыклад, хто не ўмее па лаціне, мусіць пасіць свінь, альбо, напрыклад, без лаціны плаціць віны. Это значит, что калі ты, не ведаючы лаціны, пойдзеш у суд, то ты мусіш плаціць за гэта, то есть грашамі разлічваць за гэтае неведанне. І гэта спараджала таксама, ну, своеасаблівы такі варыянт фальклора, я б сказаў, элітарнага фальклору, калі шляхта, клер, мніхі між собку распавядалі показкі на лацінскай мове альбо з ужываннем нейкіх асобных лацінскіх фразаў. Ну, напрыклад, вось у якасці прыкладу можна прывесці такую показку. Ну, як вядома, прадстаўнікі розных законаў, розных каталіцкіх ордэнаў кпілі адзін з аднаго. Вось Бернардын ішоў з езуітам, вось, і ім трэба было пераходзіць праз рэчку, праз брод. І яны кінулі лёсы, хто каго павінен несці. Ну, і выпалі лёсы несці Бернардыну. Ён узяў гэтага езуіта сабе на шыю і, пераходзячы праз гэты брод, ён запытаўся яго: «Габэс на пекуніям, ці маеш ты грошы?» Той адказаў: «Габэо». Тады гэты Бернардын, значыць, маю. Тады гэты Бернардын узяў і скінуў яго ў рэчку, кажучы пры гэтым: «Бернардынес ноно портэт габэре пекуніям», значыць, бернардынцам нельга мець грошы, і скінуў яго з сябе.
Ясна.
Вось, так, ну, і цэлы шэраг гэткіх іншых. Часта можна было ў вучнёўскім шытку нейкім знайсці, напрыклад, такое: «Liber est meus, testis et deus, eum rapiat, diabolus capiat». Значыць, кніжка гэтая мая, светка Бог, хто яе ўкрадзе, таго хай схопіць д'ябал. Ну, нешта накшталт гэта.
Такім чынам, ты сцвярджаеш, я ўпершыню чую гэта, ты сцвярджаеш, што ў Беларусі існаваў лацінамоўны фальклор.
Так? Так.
Слухай, Алесь, а напэўна, Беларусь была апошняй краінай на ўсходзе Еўропы, на якой спынялася гэтая мяжа, бо, напэўна ж, быў гэты фальклор і ў іншых краінах.
Правда? Так.
От цікава было параўнаць сюжэты. Таксама такое даследаванне зрабіць лацінамоўнага фальклору Беларусі на мапе Еўропы.
Безумоўна, гэта было б надзвычай цікава. Ну, вось, гэты фальклор, дарэчы, вельмі шмат з гэтага фальклору сабраў у сваёй кніжцы Ну, вядома, такая прозвище Кароль Жера. Это францишканский мних с территории Пиншины. У гэтым же плане распаўсюджання латинской мовы и латиномовной эдукации и античной традиции хотя бы узгадаць так само про існаванне мифа про перебывание Авидия на Полесе, Каляпинска. Гэта вельмі цікавы такі сюжэт, вось, які дайшоў у беларускім фальклоры да нашага часу. Больш падрабязна пра яго гаворыць Міхал Вішнеўскі. Ён піша, што Авідый, выгнаны за любоўныя прыгоды з Рыму, жыў на тэрыторыі Палесся, бо непадалёку ад Пінска стаіць гара, якая дагэтуль называецца гара Авід. Сярод вяскоўцаў існуе легенда, што там калісьці жыў чужаземец, які прыбыў з-за мора. Ён меў замак, руіны якога дасюль называюць Авідавым дваром. А ў ваколіцах людзі часта знаходзяць рымскія грошы і медалі, на адным з якіх выбітыя дзве ўвенчаныя галавы з надпісам «Овідео эт Теренцио» – «Авідео і Теренцио». А дайсамляючы жыхароў Палесся з Авідавымі гетамі і грунтуючыся на двух арыгінальных вершах Авідая, аўтар робіць выснову, што паэт напісаў нават кніжку на гецкай мове – старажытным варыянце гаворкі беларусаў-палешукоў. Ну і прыводзяцца вытрымкі з Авідыя на лацінскай мове. Хто такі Авідый, думаю, нашым слухачам не трэба тлумачыць. Это вядомы рымскі паэт эпохі Аўгуста, які напісаў знакаміты, напрыклад, такія творы, як «Метамарфозы», «Лісты з Понту», ну і цэлы шэраг іншых. Ну і, як вядома, установлена, што ўсё ж такі Авідый памёр у Томах, у горадзе Томы ў Румыніі. Але сапраўды ён жыў сярод гетаў. Пра гэта ён піша ў сваіх журботных алегіях. Мажліва, што тут ідзецца пра нейкае закансерваванае паданне. Справа ў тым, што ў свой час Ластоўскі пад псеўданімам Верашчакі апублікаваў працу, у якой ён атаясамляў паўднёвых беларусаў з гетамі і лічыў, што яны прывандравалі тых тэрыторыяў, дзе апынуўся Авідый, на тэрыторыю Палесся. І па гэтаму, ну, можна было высунуць з вялікімі агаворкамі такую асцярожную гіпотэзу, што тут магло ісціся пра нейкае вельмі цвянае паданне яшчэ з тых часоў. Але, ну, гэта вельмі гіпатэтычна, безумоў.
Алесь, а вось ўжо ў апошні, ў новыя часы, скажам, пачатку 20-го стагоддзя, пачатку 20-го стагоддзя адраджэнцы беларускія валодалі лацінскай мовай?
Безумоўна і цудоўна, на выдатным узроўні. Варта, напрыклад, зазначыць пра перапіску. У 1925 годзе беларускага вядомага адраджэнскага дзеяча Браніслава Эпімаха Шыпілы і добрага беларускага перакладчыка Юльяна Дрэзіна. Перапіска доўжылася з лета па восень 1925 года на лацінскай мове. Адзін ліст быў напісаны таксама Браніславам Эпімахам Шыпілам на старагрэцкай мове. Лісты датычыліся перакладу Дрэзінам на беларускую мову трагедыі Сафокла «Антыгона», якая выйшла з друку ў 1926 годзе. Яны абмяркоўвалі ўсе пытанні, звязаныя з перакладам гэтай цудоўнай рэчы Сафокла.
А як склаўся лёс Дрэзіна?
Дрэзіна, ну, вядома тое, што ён да канца 30-х гадоў працаваў яшчэ ў Менску, а пасля патрапіў у Маскву. Далей там звесткі пра яго вельмі няпэўныя.
Алесь, так пры такім распаўсюджванні лацінскай мовы і лацінскай пісьмовасці яна непазбежна павінна была пакінуць уплыў, свой след у мове беларускай, так?
Безумоўна. І калі ўзяць гістарычны слоўнік беларускай мовы, разгарнуць яго на любой старонцы, то абавязкова наткнешся на некалькі слоў лацінскага паходжання. Слоўнік старабеларускай мовы, ён літаральна насычаны лацінізмамі.
Такім чынам, наколькі я разумею, это актуальная задача вывучэння лацінскай мовы і сёння. У нас яна слаба выкладаецца. Праз гэта мы і патрыстыку кепска ведаем, і цэлы кавалак сваёй беларускай лацінамоўнай культуры.
Безумоўна.
Ну а зараз коротка падсумуем сказанае Алесем Жлудкам. Лацінська мова – гэта частка культуры Европы. Яна моцна паўплывала на еўрапейскія мовы. Сюжэты і жанры рымскай літаратуры сталіся крыніцаю для еўрапейскіх літаратураў. Лаціна, сказаў Алесь Жлудка, пакінула свой след нават у псіхалогіі еўрапейцаў. Цікава, што калі сама рымская літаратура на лацінскай мове існавала толькі 8 стагоддзяў, дык лацінская літаратура Еўропы стваралася аж да 19 стагоддзя, это значыць 12 стагоддзяў. Алесь Жлудка сказаў, што паводле дадзеных археалогіі лаціна з'явілася ў Беларусі ўжо ў 10 стагоддзі. Існуюць таксама доказы таго, што ўжо ў 10 і пачатку 11 стагоддзяў у Беларусі прапаведвалі каталіцкія місіянеры, якія таксама неслі да нас лаціну. Жлудка тут у прыватнасці спаслаўся на вядомую сагу пра хрост, з якой вынікае факт знаходжання ў Беларусі Торнвальда. Лацінская культура Беларусі дала Еўропе некалькі магутных постацяў. Творы Мацея Казіміра Сарбеўскага, празванага ў сваім часе хрысціянскім Гарацыем, вывучаліся ў 17 стагоддзі ва ўсіх еўрапейскіх універсітэтах. Саламон Рысінскі здолеў прачытаць шэраг цяжкіх лацінскіх і грэцкіх тэкстаў, і ягонае прачытанне было прынятае еўрапейскай філалогіяй. А Францішак Князнін, сказаў Алесь Жлудка, стаўся адзіным паэтам-сентыменталістам, які ў канцы 18 стагоддзя пісаў на лаціне. Адным з важнейшых фактаў, калі гаворка ідзе аб лацінскай культуры Беларусі, з'яўляецца колькасць пакінутых ёю твораў і дакументаў. Лік тут ідзе на многія сотні тысячаў адзінак. Гэта цэлае мора лацінскіх тэкстаў дзяржаўнага, службовага, побытавага, вучэбнага і, самае галоўнае, мастацкага характару. Алесь Жлудка зараз працуе над гісторыяй лацінскай літаратуры Беларусі, і ў межах гэтага даследавання ён напрацаваў вопісы беларускіх бібліятэкаў 18 стагоддзя. У кожнай бібліятэцы колькасць лацінскамоўных твораў перавышае 50%. Гэта амаль цалкам неапрацаваная беларуская культурная спадчына. І яшчэ адна цікавая рэч – гэта беларускі лацінскамоўны фальклор. Аказваецца, існаваў у нас і такі. Яго нават збіралі і выдавалі кніжкамі. Напрыклад, Кароль Жэра, манах-францішканец з Піншчыны. Прычым гэта якраз тое, што прынята называць гарадскім і шляхецкім фальклорам. Цікава было б неяк сістэматызаваць і выдаць беларускі лацінскі фальклор, а таксама параўнаць яго з аналагічнымі з'явамі іншых краінаў Еўропы. І тут мы ізноў выходзім на праблему элітарнага ў беларускай культуры і элітаў у самой Беларусі. Праблема ўспрыняцця сённяшняй беларускай культуры лацінскамоўнай спадчыны важная менавіта таму, што даводзіць паўнавартаснасць культуры Беларусі ўсім, хто ў гэтым сумняецца. Цяжка будзе расейцам давесці, што вулічныя дыспуты на лаціне вялі ў беларускіх местах толькі прышлыя палякі-акупанты. І немагчыма абвергнуць таго факту, што некалькі стагоддзяў у беларускіх школах выкладалася лаціна і на ёй выкладаліся іншыя прадметы. Беларуская лацінскамоўная літаратура яшчэ толькі пачынае перакладацца на беларускую. Але ўжо на прыкладзе Мікола Гусоўскага можна меркаваць, якія эпічныя рэчы яна ў сабе хавае. Некалі ў 70-х-80-х годах у Менску, у БДУ і іншых інстытутах існавалі групы студэнтаў, пераважна менскага, але часам і правінцыйнае паходжанне, якія вельмі цягнуліся да высокага ў мастацтве і літаратуры. Яны ўшчэнт не бачылі нічога такога ў культуры беларускай, і таму пачыналі патроху наязджаць у Маскву, заводзіць там знаёмствы. Натуральна, што і чыталі яны пераважна расійскіх аўтараў 19 і пачатку 20 стагоддзяў. Некаторыя з іх патрапілі ў Маскве і Ленінградзе уладкавацца, а астатнія ператварыліся ў трывіяльных зацятых ворагаў беларушчыны. І толькі невялікая іх частка ўспрыняла ідэі беларускага адраджэння. Няма сумневу, што каб беларуская лацінская спадчына тады была б хоць часткова засвоеная і адаптаваная нашай культурай і школай, дык колькасць тых уцекачоў была б значна меншую. Інак бы і мы ставіліся да сябе, бо тут ізноў жа важна, што лаціна была мовою асвечаных слаёў Беларусі, а не сялянства. Тому і твори, написані у Білорусі на йой, мають трохи іншу систему каштовності. Махчима, якраз їх могли б сприйняти городські субеліти Білорусі. Виглядає, що і зараз я ще не пізно. Кожен год тисячі дітей йдуть у школу і тисячі її закінчують. Щогод у Білорусі одночасово вчаться десятки тисяч студентів. Це якраз ті, хто здольний, почувши про гетую нашу спадщину і познайомившися з її, з гонором подумати про свою родзиму і вищей узняти голову. Сергій Бламейко, Прага.